Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
V-am regăsit, domnilor și domnilor, la o nouă întâlnire în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișma și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi doi invitați, o familie, Gianina Floricel și Lucian Floricel. Bine ați venit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am găsit.
Bine v-am găsit.
Doamna Gianina Floricel este redactor la editura Viață și Sănătate, iar domnul Lucian Floricel este pastor. Așadar, o familie care este implicată în ceea ce înseamnă viața de credință. Și nu doar din acest motiv i-am invitat, dar veți vedea pe parcursul emisiunii cât de important este să fie o familie alături de care să abordăm subiectul pe care vi-l propun pentru astăzi. Avem un subiect ce ține de etica în familie, și anume ce facem în cazul în care cei doi parteneri au credințe diferite. Am intitulat emisiunea Credințe diferite, probleme multiple. Credeți că este posibilă o viață de familie armonioasă, frumoasă, liniștită, într-o familie în care cei doi parteneri au credințe diferite? Curaj!
Nu putem vorbi decât din experiența altora. Însă, la o scară mai mică, eu am trecut pe aici atunci când am ales credința aceasta pe care o am acum și părinții mei, care aveau autoritatea în familie, într-un cuplu, soț-soție, să zicem că autoritatea e la un nivel de egalitate sau ar trebui să fie. Părinții aveau o altă religie sau nu aveau nicio religie, mai degrabă. Și din experiența altora și din experiența mea de felul acesta pot să spun că poate să existe armonie și poate să existe o viață de familie adevărată.
Cu toate acestea, sunt convinsă că cei care ne urmăresc și trec prin această experiență ne pot confirma faptul că există mai multe provocări într-o astfel de familie și sunt și multe greutăți și nu puține exemple avem și în această latură. Ați început așa cu un ton optimist, dar sunt convinsă că mai mulți dintre cei care ne ascultă poate acum spun un off apăsat când abordăm acest subiect. Vreau să-i anunț pe ascultători și pe telespectatori faptul că suntem în direct. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon, așa că ne-am bucurat dacă am primit apelurile dumneavoastră cu întrebări sau opinii legate de subiectul pe care îl discutăm astăzi, eventual să ne împărtășiți din propria experiență de viață ce înseamnă să trăiești într-o familie mixtă din punct de vedere religios, dacă credințele diferite înseamnă și probleme multiple, eventual cum le depășiți. Repet numărul de telefon, 0314-378-379. Soția a fost mai optimistă, dar ce ziceți? Poate din experiența pastorală sau din ceea ce ați văzut la alții? Cât de...
E normal să rămânem optimiști, pentru că trebuie să transmitem și speranță. De asta suntem la Speranța TV. Aceasta însă nu înseamnă că o astfel de familie mixtă, din punct de vedere religios, nu se confruntă cu provocări pe care o familie unită, din punct de vedere religios, le are. Deci, familia unită nu le are pe cele pe care o familie mixtă le întâlnește în viața, aș putea să spun, de fiecare zi. Pentru
aspecte
că nu avem de-a face doar cu aspecte religioase, strict religioase, de biserici diferite.
Adică nu discutăm despre doctrine.
Exact, nu doctrinele,
diferite.
Ci faptul că stilul de viață care este modelat de credința pe care cineva o are, stilul acesta de viață la un moment dat intră în conflict sau coliziune sau putem să-i spunem oricum cu stilul de viață al celuilalt. Sunt aspecte de viață diferite care sunt de natura interioară a casei, a
alimentației, creșterea
copiilor, pentru ca apoi lucrul acesta să se răsfrângă și în societate, unde merg împreună cei doi, unde pot să fie împreună cei doi sau unde acceptă din punctul de vedere al conștiinței ca cei doi să fie împreună. Apoi se transmite mai departe cercul de prieteni, ce fel de prieteni au.
Obiceiurile pe care astfel de întâlniri.
Sigur că da, și trebuie să fie cumva să se armonizeze cu obiceiurile prietenilor. Și aici sunt foarte multe variabile, pentru că putem vorbi de oameni care au pornit împreună cu aceeași credință și pe parcursul vieții de familie credința s-a schimbat a unuia dintre ei, sau au pornit de la început diferit. Variabilele sunt multe și cumva, nu știu dacă putem să le abordăm pe toate.
Cred
sau
că
să
vom încerca
niște...
să abordăm particularitățile ce țin de aceste situații pe care le-ați menționat. Însă ceea ce aș vrea să spun încă de la început, pentru că nu ne adresăm în mod special tinerilor care se află sau celor care sunt necăsătoriți și se află în fața deciziei de a se căsători. Nu ne adresăm în mod special acestora, deși cu siguranță și ei au multe de învățat din această emisiune, pentru că nu plecăm de la premisa că cei doi încă de la început au avut drumuri diferite. Pentru că aici oarecum Biblia este puțin mai clară, să nu te înjurgi la un juc nepotrivit. Știm că nu este încurajată căsătoria între persoanele care aparțin unor confesiuni religioase diferite și spun asta la nivel general. În țara noastră chiar am citit de curând un articol ce exprima punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe legat de acest subiect, așadar nu doar în bisericile neoprotestante sau protestante se pune astfel problema, deși până la urmă dacă cei doi doresc să se căsătorească și are loc o căsătorie legală în fața stării civile, acest lucru se poate realiza, desigur, fără să aibă loc o ceremonie religioasă. Însă nu despre acest lucru vreau să vorbim, ci vreau să vorbim despre acele familii care au plecat la drum având aceeași religie sau neavând nicio formă de religie, poate, exact din exemplu pe care ni l-ați dat, și pe parcurs unul dintre cei doi din cuplu se apropie într-un fel special de Dumnezeu, ajunge să îmbrățișeze o credință care presupune și adoptarea unor practici religioase, așa cum ne spuneați, ceea ce înseamnă deja diferențe între cei doi. Și chiar aș vrea să pornim chiar de la această premisă, că cei doi au avut aceeași credință, unul dintre ei se apropie mai mult de Dumnezeu. Poate celălalt, care nu are aceeași aplecare spirituală la acest moment, nu va înțelege ceea ce se întâmplă cu soțul sau soția. Există o tensiune. Partenerul care îl descoperă pe Dumnezeu într-un mod special dorește să fie credincios, să alătură poate unei alte biserici. Lucrul acesta naște automat tensiune și nu de multe ori am auzit experiențe de viață ce spuneau alege, ori credința, ori pe mine. Cum împăcăm aceste dileme?
În primul rând vreau să rectific impresia pe care am dat-o. Întrebarea a fost dacă poate să existe și poate să existe. Acum cu ce preț sau cât de greu...
Da. Sau cât de mare este diferența dintre realitate și ideal. Aici iar
este
o problemă.
Adevărul este că întotdeauna provocarea care apare la un moment dat în familie... Felul în care cei doi îi fac față depinde de felul în care fac față și altor provocări și de relația lor până acolo, de respectul pe care l-au unul față de celălalt, de încrederea pe care o au unul în celălalt, de nivelul de dominație al unuia sau al altuia. Și câte experiențe de viață, atâtea reacții, pentru că nu numai practicile se schimbă când aderi la o altă religie sau la o altă confesiune creștină, să zicem aceeași religie, ci perspectiva de viață, prioritățile.
Avem acum un prim apel telefonic, vom intra în legătură cu ascultătorul nostru și apoi continuăm. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, Domnul să ne dea dragoste sa asupra noastră și multă pace.
Așa să fie.
Ce vreau eu să spun? Deci, în principal, oamenii trebuie să-L caute și să se aplece asupra lui Hristos. Să privim la cruce și să îl urmăm întocmai pe El. Celelalte dogme, ritualuri, indiferent de care sunt mult mai puțin importante. Deci, oamenii... care îl caută sincer pe Hristos și dragostea sa, cu siguranță că vor avea pace și între ei. Deci problemele care există, disensiunile, la un moment dat vor dispărea.
Mulțumim pentru opinia dumneavoastră, pentru intervenția dumneavoastră. 0314-378-379, vă stăm în continuare la dispoziție. Ascultătorul nostru pleca de la premisa că cei doi îl caută sincer pe Dumnezeu. Împreună. Și atunci este imposibil ca, nu știu, să nu fie luminați și să nu ajungă la un numitor comun în această privință. Însă sunt și situații în care unul dintre parteneri chiar nu este interesat de subiect.
Aceasta este partea cea mai frumoasă, ideală, am putea să spunem, atunci când cei doi au o căutare comună. Și în experiența mea de 25 de ani de când sunt pastor, am întâlnit astfel de familii care au pornit pe un astfel de drum al căutării împreună. Însă, dacă este să abordăm procentual, ne dăm seama că numărul celor care merg, numărul familiilor care merg împreună, este relativ mic.
Sau poate merg în același ritm.
Da, sau în același ritm, sigur. Dar, în general, unul dintre parteneri și, de cele mai multe ori, este soția. Ce am întâlnit din această experiență pe care am avut-o? S-a amintit și puțin mai înainte, relația pe care cei doi au avut-o înainte. Dacă a fost o relație bazată pe încredere, dacă a fost o relație de dragoste, așa cum numai Dumnezeu poate să o pună în viața unor oameni, dacă cei doi au construit împreună, fără ca unul dintre ei să fie dominant în decizii, în aspectele de viață, în relațiile dintre cei doi. În momentul în care unul dintre parteneri pornește pe un astfel de drum, celălalt nu-și schimbă poziția. Și anume spune, dacă tu ai putut să iei atâtea decizii bune în anii pe care i-am trăit împreună, probabil că și acum, înainte de a lua o decizie finală, te vei gândi bine. Am încredere în tine. Am întâlnit astfel de familii și aș putea să spun că după ce unul dintre parteneri și-a schimbat credința, viața lor de familie nu s-a schimbat aproape deloc. În sensul că relația dintre ei a rămas aceeași, soțul sau soția a manifestat aceeași încredere, același respect, așa cum te-am respectat până acum, pentru că tu ești mai friguroasă și ai nevoie de mai multă căldură, la fel te respect acum, pentru că tu ai nevoie de mai multă credință și relație cu divinitatea, poate că nu spune Dumnezeu, decât o am eu. Și respectul acesta merge mai departe. Deci aș putea să spun că un prim punct într-o astfel de experiență stă în relația dintre cei doi. Și lucrul acesta modelează și viitorul familiei.
Da, lucrurile se complică atunci când schimbarea aceasta de perspectivă religioasă vine pe un fond în care oricum există neînțelegeri, exact, în familie, pentru că poate chiar aceste neînțelegeri pot împinge pe unul sau pe celălalt din parteneri către a se apropia mai mult de Dumnezeu. Vom reveni la această idee, dar avem un alt apel telefonic în așteptare. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, este foarte binevenit subiectul pe care îl dezbateți.
Mulțumim.
O să vă vorbesc din experiența, din ceea ce am văzut. Eu cu soția mea mă înțeleg foarte bine pentru că avem împreună aceeași credință și pentru că aceeași credință înțeleg aceeași credință creștină și prin credință creștină înțeleg că îți iubește Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor să te lași călăuzit de Duhul Sfânt apoi. Am văzut oameni, prieteni, frați care s-au căsătorit, hai să le spunem, cu filistence, între ghilimele. Și a fost fie s-a lăsat cu despărțirea, deci n-a funcționat povestea asta, i-a înghițit această relație, n-au putut să-și
Să știți că nu vă mai înțelegem foarte bine, cred că este o problemă tehnică. vreau să le spun celor ce ne apelează să se depărteze de aparatele de radio sau de televizoare, să ne auzim doar la telefon. 031 4 378 379 este numărul nostru de telefon. Înțelegem totuși puțin din ceea ce a apucat ascultătorul nostru să ne relateze. Dar, așa cum spuneam, nu plecăm de la premisa că încă de la început s-a făcut această alegere. Pentru că atunci, oarecum, îți asumi responsabilitatea, te informezi, știi dinainte din experiențele altora și din discuțiile pe care le ai cu viitorul partener, poți anticipa oarecum anumite diferențe și anumite probleme care pot apărea, însă lucrurile acestea nu pot fi anticipate sau nu pot fi prevenite atunci când ambii pleacă la drum având aceeași conștiință religioasă. Mă leg de ceea ce spuneați mai devreme și vreau să accentuăm acest subiect. Dădeați exemplu sau spuneați că din statistică se arată că în general femeile sunt cele care se apropie mai degrabă de Dumnezeu sau primele eventual dintr-o familie. Da. Vorbeam și despre faptul că dacă această schimbare de macaz în ceea ce privește confesiunea religioasă vine pe un fond în care în familie este deja o tensiune sau o neînțelegere, lucrurile acestea nu vor face decât să rupă relația. Și apoi se ridică următoarea întrebare logică și până la urmă etică. Nu-i mai bine ca să-și trăiască credința în felul ei, în mintea ei, fără să apeleze prea mult la practici exterioare ce țin de stilul de viață, de alimentație, de toate celelalte, astfel încât să țină relația de familie, de dragul relației de familie, pentru că, până la urmă, acesta a fost primul angajament pe care l-a luat și apoi cel religios.
Mergând pe logica pe care am pornit, care relație de familie să o păstreze? Într-un asemenea context, aceea nu este o relație de familie sănătoasă, care să fie benefică și pentru unul și pentru celălalt. Nu luăm acum în calcul copiii, e o situație cu totul diferită. Vorbim despre doi adulți care au pornit împreună și la un moment dat, pe un anumit segment al vieții, foarte important de altfel, iau o decizie separată. Poate să fie... Eu știu și de altă natură decizia aceasta, dar cu atât mai mult cu cât este de natură spirituală.
Și atunci, care ar fi pasul logic? Întâi să rezolve problemele din familie, să aducă familia la nivelul acela în care excludem aspectele religioase pe un făgaș bun și abia apoi să apară schimbarea aceasta de confesiune religioasă, sau lucrurile pot merge în paralel? Sau dacă merg în paralel, nu cumva se îngreunează procesul de reparare a relației?
Eu cred că schimbarea confesiunii religioase nu începe prin adoptarea unor practici. Acela este lucrul cel mai agresiv pentru celălalt. Faptul că până acum te-ai comportat așa și acum dintr-o dată ai niște practici, ai niște cerințe de la mine, de la viața de familie, pe care nu le-ai avut până acum. Schimbarea confesiunii religioase începe cu schimbarea relației tale cu Dumnezeu. Iar cel care face primul pasul, să zicem soția, nu este obligatoriu, de felul în care face acest pas depind și următorii. Deci, dacă tu întâi schimbi relația cu Dumnezeu și nu te duci la celălalt să-i impui niște, știi, eu de mâine nu mai mănânc asta, nu mai fac asta, nu mai... Nu, uite-mă cum sunt. Eu de mâine te iert mai mult, te înțeleg mai mult, am mai multă pace. Când eu am venit în biserică, aveam 20 de ani și sora mea, stăteam cu ea în cameră și am mers de câteva ori la biserică și știi ce mi-a spus? Zice, nu știu ce se întâmplă acolo, că tu nu te mai ceri cu mine, nu mai lași întotdeauna să fac eu ordine în cameră, nu te mai enervezi. Păi înainte să vin și să-i spun, știi, de mâine oprești televizorul în sabat, nu mai mergem la nicio nuntă, la nicio... Să se vadă lucrurile acestea. Iar acestea toate depind în totalitate de cel care face schimbarea.
Pe de altă parte, este un mers natural al lucrurilor. Normal că primele aspecte ale credinței sunt interioare. Și în mod natural, ce ar trebui să se vadă prima dată, ar trebui să fie un câștig pentru familie. Exact cum se spunea puțin mai înainte.
Păi, soțul, să vezi când venea, ce aduce în plus.
Da, soțul când venea acasă și nu se purta, eu știu cum aștepta soția, soția sărea la el, îi spunea și dintr-o dată soția nu-i mai spune. Și, deci începutul acesta ar trebui să fie benefic. Schimbările în mod natural vor fi și exterioare ceva mai târziu, pentru că vor apărea acele schimbări de nu doar de comportament benefic familiei, ci și acele schimbări care pot să conducă la un moment dat la stări de tensiune. Dar dacă soțul sau soția vor vedea în celălalt acele schimbări pozitive care vor înfrumuseța viața de familie, în mod normal va accepta mai ușor. Nu spun 100%, pentru că sunt situații în care soția sau soțul care a adoptat o credință s-au purtat exemplar și celălalt le-a făcut, i-a făcut viața amară.
Vorbim chiar de violență fizică.
Și violență fizică, sigur că da.
Avem încă un apel telefonic, apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Pacea Domnului, sunt Nicolae din București și în legătură cu subiectul acesta aș vrea să punctez o anumită latură și anume, dacă soțul sau soția sunt credincioși și are celălalt, partenerul este necredincios, el ar putea, poate că e mai greu să spunem că să-l ridici pe omul de jos, dar în momentul în care tu ai dragostea lui Hristos în tine, în inima ta, în viața ta, în mintea ta, acest lucru nu contează cum se comportă celălalt. Deci, dragostea pe care Domnul Hristos a arătat-o omenirii, trebuie să fie în cel creștin, în cel credincios, fie soț, fie soție. Dacă noi ne gândim, Domnule, cu soțul cel nu-i mai bine, pentru că în momentul în care te căsătorești cu o persoană, deci, nu te, dacă te gândești pe ea să te iubească, pe ea să sacrifice pentru tine acea persoană, deja ai plecat greșit. Dar dacă tu oferi dragoste, dacă tu te oferi pe tine, te dai ca jertfă pentru viața de familie, pentru că ăsta este bine, că jertfirea de sine trebuie să fie în toate laturile vieții pe care o trăiește creștinul, nu numai în familie. Acest lucru ajunge la împlinirea cuvântului care spune să iubești nu pe ăla care te iubește, că e ușor să-l iubești pe cineva care te iubește. Să faci bine ăla care îți face bine. Dar să ai o soție care suge viața sau un soț care te bate, te înjură, te face viața un iad sau copiii care au talentul acela de a negreși pe părinți, de a le duce sănătatea și cum sunt alte exemple.
Așa, ce ai de făcut dacă ai un astfel de partener? Chiar sunt curioasă ce sugestii ne dați.
Ce vreau să punctez aici este că cel credincios este baza. Fie că este totul sau social familie.
Mulțumim. Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră și pentru opinia pe care ați exprimat-o. 0314-378-379. Vă stăm în continuare la dispoziție. Mi se pare foarte interesant că numai domni au sunat în emisiune până acum. Mă așteptam să fie mai multe doamnele, cele care intervin și care își exprimă experiența de viață. Nu știu dacă nu au curaj, dacă le lipsește curajul sau dacă din alte motive nu ne sună, dar aș fi chiar curioasă să aflu ce se întâmplă într-o familie mixtă din punct de vedere religios, cum sunt depășite aceste probleme. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon, vă așteptăm în continuare, vă reamintesc, împreună cu mine se află Gianina Floricel și pastorul Lucian Floricel. Da, iată ce spunea ultimul ascultător, că cel care este credincios este până la urmă baza. Și am selectat chiar un verset biblic care pare că i-ar da dreptate și vreau să explicăm această idee. În 1 Petru, capitolul 3, ni se spune: tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Oare ce vrea să spună apostolul Petru aici?
Chiar am un exemplu, mi-a venit în minte în timp ce vorbea Domnul, o cunoștință, o doamnă care ne-a fost foarte dragă, a decedat, din nefericire, acum 2 ani, a primit adevărul și a venit în Biserica Adventistă pe la 30 și ceva de ani, în urma unei experiențe de sănătate, de boală, de fapt. Și până când a murit, la aproape 80 de ani, Și-a respectat foarte mult soțul. Soțul nu a venit niciodată. Dar dumneaei, în urma bolii, a decis să fie vegetariană. Și femeia aceasta, atâtea zeci de ani, i-a gătit soțului ei în fiecare zi, fără să guste mâncarea, i-a gătit carne, i-a gătit ce voia să mănânce. Și l-a tratat exact așa cum îl tratase și până atunci, ca pe soțul ei, deși era un om destul de închis, destul de dur, nu violent. Dar prin respectul ei a ajuns până acolo încât, deși stătea acasă, n-a venit niciodată la biserică, omul serba sabatul citind și oprea televizorul fără ca ea să-i fi cerut vreodată lucrul ăsta. Ci purtarea ei a făcut schimbarea aceasta în ea.
Aș aminti puțin versetul acesta, pentru că bărbaților în general le place acest verset, pentru că spune aici soțiile să le fie supuse. Și când citesc acest verset din Biblie, îi spun, uite, trebuie să fii supusă. Însă această supunere nu este o supunere oarbă sau o supunere absolută. Tot ce vreau să-mi faci, tu trebuie să-mi faci. Nu contează și în ce privește credința, tu trebuie să te subordonezi, credința ta trebuie să se subordoneze credinței mele și așa mai departe. Ideea pe care o transmite aici Apostolul Petru nu este de supunere oarbă, ci mai degrabă de respect. Este ideea de respect. Soțiile să-și respecte soții, așa cum spune în altă parte, și soții se supun lui Hristos. Adică și soții îl respectă pe Hristos. Când vorbim de relația aceasta de respect, atunci înțelegem mai mult decât această supunere oarbă. Respectul nu înseamnă uniformitate, ci tu poți să fii diferit și cu toate acestea eu să te respect. Și mai este un lucru, respectul naște respect. Dacă eu nu te respect, cum aș aștepta ca tu să mă respecti pe mine?
Sau credința în Dumnezeul pe care eu îl cunosc.
E datoria mea să-ți respect credința. Și este normal ca eu, care am primit o credință, să spunem, mai bună, să îți respecti credința așa cum este. Poate că este o credință, eu știu, să-i spunem chiar infantilă. Dar dacă așa este credința ta, eu, pentru că l-am cunoscut pe Hristos, sunt dator să-ți respect credința. Dacă eu întotdeauna râd de această credință...
Dincolo de faptul că îți respect credința, arde în mine dorința sinceră, ca și tu, să îl cunoști pe Dumnezeu așa cum îl cunosc eu. Pentru că am convingerea, pe baza Scripturii, că ceea ce eu cred este adevărul biblic, adevărul care mă va duce la mântuire și îmi doresc același lucru și pentru tine. Cred că este o tensiune foarte mare în sufletul unui partener care vede că celălalt îl respinge pur și simplu pe Dumnezeu.
Dar dacă înțeleg bine lucrurile din perspectiva Bibliei, nu voi forța niciodată lucrul acesta.
Și
schimbarea în celălalt poate să vină prin modul meu de a fi.
Dar nu-i prea mare povara pe mine, până la urmă nu sunt eu.
Nu, pentru că până la urmă este o problemă de alegere, iar alegerea este personală.
Este un aspect pe care îl pierdem din vedere și nu este un detaliu. Acela care a găsit credința aceea mai bună sau credința adevărată, nu este singur. Ar trebui să aibă convingerea că el este acolo împreună cu Tatăl său ceresc, cu Dumnezeul său, și că salvarea soțului sau a soției nu este problema lui.
Și nu o va face el.
Nu o va face el, nu este responsabilitatea lui, ci el trebuie doar să-l reprezinte pe acela la care și soțul sau soția trebuie să meargă pentru a fi salvat.
Avem un alt apel telefonic acum, sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
În legătură cu subiectul acesta, am și eu o nedumerire. Dacă suferi o traumă îngrozitoare, îți pierzi copilul, ești împreună la aceeași religie până atunci și la un moment dat se întâmplă o ruptură. Eu descoper că ce am trăit până acum a fost o falsă, o falsă și o falsă mare. Și încerc să mă delimitez de cele trăite de până acum. Chiar dacă comportamentul meu este puțin diferit față de cel ce a fost înainte, trebuie tot timpul să prezint argumente. De ce ai găsit calea aceasta? Ce ai găsit în credința aceasta? Ce argumente poți să-mi dai? Și atunci mă gândesc că pe lângă trauma care o trăiește, să pierzi copilul, nu mai ai alții, câtă povară să mai pun pe sufletul celuilalt, de moment ce și eu sunt zdrobită. Zdrobită? De nici nu mai ai cuvinte. Mai trebuie să aduc și argumente că eu, de fapt, văd viața altfel de acum încolo și ce-a trăit acum a fost, de fapt, n-a fost. Cum spunea bine doamna, o religie care nu este religie, niște tradiții și obiceiuri care nu-mi duc la nimic, dar trebuie să stăm pasul cu ele sau să mă lupt cu bunul Dumnezeu, e adevărat. Și cred că luptându-mă, aducând argumente, apăs pe sufletul lui o traumă continuă.
Înțeleg, înțeleg din ceea ce ne spuneți și din emoția dumneavoastră că trăiți această tensiune în familie.
Da.
Cum?
Nu pot să spun foarte mare tensiune, doar că sunt nemulțumită.
Și cum ați depășit-o? Sau ce faceți în concret în sensul
N-am
acesta?
N-am depășit-o. Trăiesc în sufletul meu, e tot timpul așa o ceasă și o durere. Nu pot să depășesc. Nu am făcut pasul prin botez, doar cercetez acum.
Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Dumnezeu să vă întărească în această problemă de familie pe care o aveți și în această tensiune interioară. Iată cât de multiple pot fi situațiile de viață. Desigur, doamna ne-a relatat o situație destul de dificilă, adică foarte dificilă, ținând cont de decesul copilului.
Iar aș transmite ascultătoarei noastre un lucru și anume că ar trebui să aibă multă înțelegere și pentru soțul dânsei, pentru că trauma pierderii copilului nu este doar a dânsei, ci este și a soțului. Și aș putea să spun că descoperirea unui adevăr sau unei relații superioare cu Dumnezeu pentru dânsa înseamnă multă pace, în timp ce dânsul nu are această pace și probabil că cere aceste argumente, pentru că e normal, e natural și dânsul are o căutare pentru a dobândi acea pace care, într-o anumită măsură, în inima dânsei începe să se așeze.
De aceea, ce ar fi de făcut mai de departe, aceea, în cred, afară de această înțelegere și această...
Cred că ar trebui să se roage mult lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să așeze și în viața soțului acele lucruri pe care Dumnezeu le-a așezat în viața dânsei. Și, bineînțeles, să aibă răbdare. Oricum, Dumnezeu să le aducă pace la amândoi și liniște după pierderea copilului.
Și încă un lucru pe care cred eu că ar trebui să l-aibă în vedere cele persoanele care se află în această situație, poate că de multe ori ați explica credința, și acum mă refer strict la chestiunile ce țin de doctrine, de ce crezi, nu știu, legat de Trinitate într-un fel sau altul, sau legat de o zi de odihnă într-un fel sau altul. Poate că la nivelul tău de înțelegere ai ajuns la o anumită etapă și ești convins de ceea ce crezi și de ceea ce practici. Dar poate că nu ești suficient de înțelept, să zic, sau de abil în a explica și celuilalt. Poți apela la mici ajutoare. Sunteți redactor la o editură ce publică materiale creștine. Poți oferi o carte. Îl poți invita odată la o întâlnire de studiu cu un pastor sau cu cineva care se pricepe mai bine să explice. Lucrurile acestea nu înseamnă că tu nu știi sau că nu ai înțeles, ci pur și simplu nu ești cel mai potrivit,
da, sau poate
explici.
Că celălalt nu poate să țină pasul cu tine.
Exact.
Suntem diferiți, suntem așa
cred
de diferiți.
Cred că o cale mai bună este ca înainte de a-l conduce la cineva care să explice strict doctrina, să încerci să-l integrezi în grupul noilor tăi prieteni, în întâlniri care să nu fie ofensiv teologice. Uite, tu crezi așa și uite, aici. Nu, ci să găsească acolo niște prieteni, să găsească un Dumnezeu
un
care
suport.
Este prietenos. Și atunci își va dori el să înțeleagă. Dacă voi înțelegeți așa și eu am început să am încredere în voi, explicați-mi și mie. A pune înainte teologia sau divergențele de înțelegere teologică, cred eu că este cea mai greșită metodă, oricât de mult l-ai iubi pe celălalt și ai vrea să ajungă și el la adevăr. El trebuie să ajungă la o persoană, persoana pe care ai găsit-o tu.
Vreau să complic puțin situația. Ce se întâmplă în cazurile în care ambii parteneri au fost credincioși, în credința pe care ei au ales-o și pe care au împărtășit-o încă de la începutul vieții de familie, iar unul dintre parteneri pe parcurs își pierde interesul pentru aspectele spirituale, nu adoptă o altă religie, devine practic, nu știu, ateu, agnostic, nu mai are nicio treabă cu Dumnezeu și cu vreo biserică, iar celălalt partener rămâne fidel principiilor la care au aderat, de fapt, împreună, cândva. Aici nu mai e nevoie de dovezi doctrinare, teologice, pentru că celălalt știe.
La nivel, mie mi se pare și mai greu.
La nivel rațional a înțeles lucrurile acestea cândva. La nivel practic le-a văzut, le-a experimentat poate un număr de ani. Iar acum, pur și simplu, nu mai vrea să audă de Dumnezeu, de biserică, de...
Mi se pare chiar mai grea situația.
Exact. Cred că este cea mai complicată.
Nu mai ai speranță sau prea multă speranță. Așa ai speranță că îl vei câștiga prin adevărul frumos pe care tu l-ai găsit. Am întâlnit situația aceasta când tocmai cel care fusese în biserică, crescuse într-o familie credincioasă și adusese la acest adevăr pe soț sau pe soție și tocmai el a abandonat.
Și ce poate face celălalt, cel care rămâne credincios și fidel lui Dumnezeu?
Situațiile sunt foarte diferite.
Pentru că vă spun ce îmi vine mie în minte acum. Nu știu dacă sunt în asentimentul dumneavoastră, dar vă spun la ce m-aș gândi eu. Eu m-aș gândi că te poți ruga ca Dumnezeu să aducă în viața lui ceva care să-l aducă înapoi pe drumul cel bun. Chiar dacă acel ceva înseamnă o boală, o nenorocire, o situație dramatică, pentru că poate ceva de genul acesta l-ar mai scoate puțin din starea în care se află. Dar în același timp te gândești care sunt riscurile, care este prețul pentru
astfel. Deci că poate este alegerea lui definitivă și Dumnezeu ne-a dat tuturor libertatea de a alege și dacă a cunoscut și a ales, cred că de la un punct încolo începi să te gândești, să te obișnuiești cu gândul că poate el va alege altfel până la sfârșit.
Cred că aici ar trebui să ne gândim la cel care rămâne cu credința pe care au avut-o împreună. Până la urmă, cheia este în mâna lui. De a accepta situația și de a trăi mai departe cu aceeași dragoste, cu aceeași pasiune de a trăi viața de familie și în același timp de a-și trăi credința.
Și până la urmă, el este cel care este în postura de a alege. Pentru că el alege acum fie să adopte...
Să-l pedepsească
pentru ceea ce face. Da. Sau în același timp, sau poate să facă și cealaltă alegere de a-i rămâne credincioasă lui Dumnezeu, indiferent de costuri, chiar cu riscul deteriorării definitive a relației de cuplu. Și aici, cred că până la urmă ajunge chiar în postura... La întrebarea pe care o lansam mai devreme, de fapt chiar la începutul emisiunii, dacă nu, cumva ruptura este iminentă.
Iar spun depinde, pentru că am întâlnit familii care au rămas și trăiesc chiar foarte bine împreună. Ține foarte mult de cel care a reușit să îl accepte, să accepte schimbarea în celălalt și să meargă mai departe. Pentru că, până la urmă, aici avem de face cu un principiu care vine din Hristos. Și anume de a accepta că cel de lângă mine poate să aleagă pentru el ceva ce este diferit. Și dacă el acceptă lucrul acesta și consideră că pentru el este lucrul cel mai bun, oricum eu nu pot să-i schimb decizia. Nici nu-l pot forța. Dar cel mai bine este să rămân lângă el. Numărul celor care se despart, da, este un procent, dar nu aș putea să spun că este majoritar. Dacă nu apar alte experiențe, o relație extraconjugală,
violență,
dacă nu apar altele, dar dacă familia merge mai departe în același ritm, doar apare această schimbare, într-adevăr se perturbă ceva, se schimbă, apar anumite frământări, cu siguranță apar și anumite tensiuni, dar cheia până la urmă este la cel care rămâne.
Versetele Bibliei care încurajează tocmai această unitate a familiei în ciuda acestor diferențe. 1 Corinteni, capitolul 7, începând cu versetul 12. Celorlalți le zic eu, nu domnul. Dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Dar cum explicați continuarea? Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Almiteri, copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt sfinți. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu este legat, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace.
Este vorba de binecuvântarea de care beneficiază și cel care a ales să se separe de Dumnezeu. Și cred că aici secretul este dragostea. Dacă îl iubești pe celălalt, dacă am pune situația aceasta în dreptul copiilor, dacă fiul meu sau fiica mea alege să se despartă de Dumnezeu, e alegerea lui, nu-l mai iubesc. Durerea este mai mare. De ce? Pentru că mă gândesc că pierde cerul, pierde viața veșnică, pierde o viață frumoasă lângă Dumnezeu chiar aici, dar îl iubesc. Și îmi vine în minte răspunsul dat de o femeie soțului necredincios care îi făcea viața amară, amară, și ea se purta foarte frumos, excesiv de frumos, adică nu știu dacă eu aș fi în stare sau dacă toți am fi în stare să ne purtăm așa. Și la un moment dat el întreabă, de ce? Când vezi că eu tot mai rău mă port cu tine de când ai ales credința și că n-am niciun gând să-ți fac bine, ci numai rău, tu de ce te porți mai frumos? Și răspunsul ei a fost, pentru că te iubesc și mă gândesc că pentru tine cerul este aici. Eu o să am parte de binecuvântare, de fericire, cândva, dacă nu am aici. Dar pentru tine asta e singura ocazie și cred că, privind din perspectiva aceasta, un soț care alege să se îndepărteze de Dumnezeu, mai mult suferi pentru el că își face viața amară și încerci să compensezi cumva.
Biblia nu încurajează despărțirea. Și dacă nu este o altă componentă, ca violența, de exemplu, sau inițiativa celuilalt.
Sau infidelitatea, așa
sau cum infidelitatea, cum am amintit puțin mai devreme. Dacă nu sunt aceste aspecte extreme, Biblia nu încurajează despărțirea, ci din contră încurajează ca cel credincios să se poarte exact cum s-a purtat Hristos față de el. Am întâlnit o doamnă și îi port un respect extraordinar. Un soț, atâta doar că nu era violent, dar întotdeauna venea acasă beat. Era chemată de vecini să-l ia din fața blocului, de multe ori era noroi, îl lua, îl punea în cadă, îl spăla, îl îngrijea, îl punea la culcare, când se trezea, când era treaz, era un alt om. Ani de zile. Și omul acesta a murit cu felul acesta de viață. Și am întrebat-o, cum de poate să suporte atât de mult? Și a spus, n-am cum să nu-l iubesc pe cel pe care l-am iubit, cu care m-am căsătorit din dragoste, pe cel cu care am copii și care, pentru mine, față de mine, nu a făcut nimic rău. Ceea ce face el rău este, în primul rând, pentru el.
Față de el, da.
Foarte frumos, foarte frumoasă această gândire. Spuneam, nu avem aici situațiile de violență, infidelitate și așa mai departe, ci acele situații care, până la urmă, cer din partea mea
angajamentul
meu, da.
Loialitate și, până la cap.
Și asta este loialitatea mea, în primul rând, față de Hristos și loialitatea și față de mine, pentru că eu mi-am dat am făcut un jurământ, o declarație, că voi fi alături de El și la bine
și la bine
s-a schimbat astăzi. Nu, și la bine și la rău.
Suntem în ultimele minute ale emisiunii și vă invit la o concluzie. Vreau să pornim oarecum de la această idee și nu știu să completați sau să aduceți o rază de optimism și de speranță în inimile tuturor celor ce ne ascultă și care poate se confruntă cu aceste probleme în familiile lor. Eu cred că atunci când într-o viață de familie există credințe diferite, ceea ce generează probleme multiple, până la urmă, Dumnezeu este cel care completează toate lipsurile. Și dacă ai un soț care nu îți împărtășește credința religioasă și poate uneori te simți singură, fie când mergi la închinare, fie acasă, când nu ți este respectată practica religioasă, amintește-ți că ai un Dumnezeu care este alături de tine. dacă ai, te confrunți cu probleme legate de creșterea copiilor. Și n-am apucat să vorbim despre ce ar însemna acest lucru atunci când cei doi parteneri au viziuni diferite. Amintește-ți că până la urmă acei copii sunt un dar din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va da înțelepciune și sunt în mâna lui. Completați aceste gânduri cu un mesaj optimist pentru cei ce ne ascultă.
Pentru mine, n-am să redau experiența, dar a fost cel mai încurajator mesaj în situații de genul acesta. Tu nu trebuie să-ți faci decât partea ta. Nu încerca să joci rolul lui Dumnezeu. Și nu încerca să așezi asupra ta poveri care nu ți aparțin. Că soarta copiilor tăi depinde de tine la nivelul acesta. Că soarta soțului tău sau a soției depinde de tine. Tu trebuie să-ți faci doar partea ta. Aceia sunt copiii lui Dumnezeu.
Și până la urmă ești responsabil în primul rând doar de mântuirea ta.
Și de felul în care îl reprezinți pe Dumnezeu, deci nu doar de mântuirea ta, de felul în care îl reprezinți pe Dumnezeu, dar condițiile, contextul în care oamenii aceia vor face alegerea, că sunt copiii tăi, că este soțul tău, nu depinde de tine. Contextul nu depinde de tine. Și tu poți doar să-ți faci partea ta.
Nu vom reuși niciodată să impunem celor de lângă noi nici măcar lucrurile bune. Atâta timp cât cel care este lângă mine nu este convins că lucrul care este bun pentru mine este bun și pentru el. Aceasta înseamnă că singurul lucru pe care îl pot face este chiar să arăt că acel lucru bun pe care eu l-am descoperit mie mi-a schimbat viața atât de mult și atât de frumos, încât chiar în condițiile unei tensiuni constante din partea cealaltă, eu chiar pot să-l prețuiesc, să-l iubesc așa cum este el. Pentru că până la urmă ăsta este principiul lui Hristos. Spune că el ne-a iubit pe când noi eram încă păcătoși. Fără să fi fost un răspuns frumos din partea noastră, ci el pur și simplu ne-a iubit. Dacă, sigur, vorbeam de variabilele de mai înainte, dar dacă aceasta ar fi viața mea, să am conștiința până la urmă la sfârșit, chiar dacă celălalt nu se va schimba, că din partea mea a fost făcut tot ce puteam să fac eu cu Hristos pentru ca să-l pot câștiga și pe cel de lângă mine la o viață frumoasă.
Și nu cumva încercând să-l câștig pe celălalt să mă pierd pe mine.
Sigur.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători și dragi telespectatori, că ați fost alături de noi. Vă reamintesc invitații mei de astăzi, Gianina și Lucian Floricel. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!